Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie Baltarusijos atsaką į vakarų sankcijas. Nu, o dabar pagrindinė dienos naujiena. Žinia apie Agnės Širinskienės pasitraukimą iš Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos partijos. Šiandien daugelis sukrėtė tarsi perkūnas iš giedro dangaus. Kodėl tai įvyko ir ar buvo galima to tikėtis? Kas laukia Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos? Apie tai prieš kurį laiką pasikalbėjau su Agnė Širinskienė. Kviečiu pasiklausyti. Tai gal pradėkim nuo to klausimo, kodėl nusprendėt ir kas buvo tas na, paskutinis lašas pasitraukimui?
Na, sunku pasakyti netgi ir tą patį paskutinį lašą, nes kada žmogus apsvarstymuose yra nuo 17 metų iš esmės, kad galbūt jis tai yra ne toj vietoj, kur yra ir ne su tai žmonėmis, su kuriais norėtų būti, tai sunku įvardinti tikrai tą paskutinį lašą. Galbūt tas paskutinis lašas tam tikra prasme buvo vėlgi kolegų pavydo priepuoliai rugsėjo mėnesį ir mano gautas nurodymas nevaikščioti pagrindinę Seimo laiptinę. Tai tada matyt jau supratau, kad ilgai čia tos dienos nebesitęs bendro darbo, nes tikrai na, ir to bendro darbo buvo labai sunku tikėtis, nes teko kuruoti ir šešėlinės vyriausybės darbotvarkės sudarimą ir buvau tas žmogus, kuris pagal pasiūlymus šešėlinių ministrų darbotvarkę turėdavo sudėlioti. Tai na, jeigu būdavo parašoma, kad kolegos atsiūskite ne savo idėjas, mintis kitam šešėlinės vyriausybės posėdžiui, tai maksimum vieno ar dviejų pasiūlymų pavykdavo sulaukti. Tai na, per mėnesį toks šešėlinio ministro aktyvumas matyt irgi daug ką rodo, kad ir žmonės savo kartu ir šešėliuojamų ministerijų veiklos neseka ir bendrai tų idėjų ne per daug turi. Tai na, tikrai labai daug veiksnių, kurie kaupėsi labai ilgą laiką, lėmė tą apsisprendimą, taip koks tas tai yra šiandien dėja.
Jūs taip pat užsiminėte kolegoms žurnalistams, kad kartais sulaukdavote ir replikų dėl įvairių interviu, o tai kokios tai temos ir kodėl jūs sulaukdavote tų replikų?
Na, tiesiog aš po kiekvienos laidos, kuri galbūt kažkiek pasistengdavo arba būdavo ilgesnė arba geresnių laikų, jau žinodavau kitą dieną įdama į Seimą, kad bus tam tikrų replikų, kodėl Agnė vėl eteryje, kodėl jie kvietė ir taip toliau. Tai koalicijos partneriai tą matydavo tuo metu, kai buvome valdančiojų daugumoje ir koalicijos taryboje, nes kolegos neištverdavo kartais. Ir be abejo užkulisiuose ir kalbant už nugaros arba kalbant taip, na, kad tu girdėtum, bet sakoma kaip ir ne tau, tai tokių dalykų buvo ir tai buvo ganėtinai pastovi būsena. Ta prasme, situacija galbūt Ramūnui Karbauskiui įsikišus kartais aprimdavo porai savaičių ar mėnesį, bet paskui vėl ta situacija labai nemaloniai kartodavosi. Tai aš tikrai nežinau, kodėl jūs žurnalistai mane visą laiką kalbinatės arba man skambinatės. Na, čia jau yra jūsų sprendimas, aš tikrai ne vieną turtuos metus nesu prašęs, galiu atvirai pasakyti, kad kalbintųsi mane, bet na, taip yra, taip susiklostė situacija, o kolegos matyt, na, vėlgi tam tikrus jausmus jautė, bet aš manyčiau, kad jeigu būtų idėjų, būtų darbų, būtų jų pranešimų spaudai, tai greičiausiai būtumėt kalbinę ir juos, taip spėčiau. Bet kadangi to nebuvo, tai tas toks uždaras ratas ir klostis.
Išties, na, ir viešoji erdvė dažnai matydavo ir mato turbūt iki šiol valstiečių partiją, kaip tuos tris muškietininkus, tai pona Karbauskį, Verygą ir jūs. Ir kaip jūs manot, jūsų išėjimas, kaip keis pačią valstiečių na, sąjungą ir kaip jos reitingus galiausiai keis, nes vis tiek buvote na, pakankamai populiari viena iš trijų populiariausių jų politikių?
Na, sąjunga reitingams niekada nedirbo, tas buvo deklaruojama visur, bet manau taip, na, teisininko buvimas, bet kuris tai yra naudingas, ar tai būtų bet kuris kolektyvas, nes na, vis dėlto pripažinkim, kad teisės aktų leidyba vykdyti be teisininko ganėtinai yra sudėtinga, galų gale kažkam reikės projektus rengti, o frakcija nei praėjusioj kadencijoje, nei dabar tokio išskirtinio, kad būtų tik tai frakcijos teisininkas asmens pasamdyto neturi. Tai nors suprantu, kad galbūt tų darbo rankų ir trūks, bet visi puikiai suprantam, kad na, turi būti ir tam tikra atmosfera darbui ir darbinė nuotaika, nusiteikimas dirbti, ko nelabai buvo ir, na, nekalbu apie tai, kad normaliai kolektyvai yra sunkiai suprantami pasiūlymai į kažką nežiūrėti, kaip man yra tekęs laukti, arba vaikščioti kažkokią kitą laiptinę, nes, na, pabandykime įsivaizduoti mokyklos direktorių ar direktoriaus pavaduotoją, kuris mokytojai pasakytų vaikščioti atsarginėmis laiptinėmis mokykloje. Tai, na...
Bet kas jums tai pasakė, neišduosite turbūt?
Ne, aš tikrai neišduosiu, man ir taip yra labai nemalonu, kad čia tenka pasakoti tokias istorijas, bet, kaip suprantat, na, aš turiu pasakyti, kodėl įvyko tas mano sprendimas.
Kaip jūs matote savo politinę ateitį, ar svarstytumėt, kada jungtis galbūt prie kitos, kurios nors partijos?
Na, aš matau tą savo ateitį, bent jau trumpuoju laikotarpiu, tai tikrai pradėta darbas su regionų frakcija, jeigu kolegos sutiks mane priimti, nes tikrai esame dirbę kartu praėjusiai kadencijoje ir pakankamai gerai vieni kitus žinome, nes tarkime su Rita Tamašūne, nes su Andrium Palionium teko dirbti ir toj pačioj koalicijos taryboje, glūdinant klausimus ir kompromisų dažnai ieškant. Tai manyčiau, kad dabar toks yra sprendimas, o paskui manau, kad matysime tiesiog to laiko iki kitų Seimo rinkimų yra labai daug, o dirbti valstybei galima labai įvairiomis formomis. Aš manau, kad netgi ir studentams dėstydama, aš tikrai tam tikrą prasme dirbau valstybei, nes tų gerų studentų tikrai buvo labai daug, kurie dabar smagu žiūrėti, kaip jie dirba.
Ponas Karbauskis sako, kad jam jūsų išėjimas yra, na, staigmena tam tikra ir kodėl jūs jo neperspėjot, nes iš ties tai toks, na, į paširdžius smūgis visai partijai?
Ne, tikrai tai nebuvo smūgis į paširdžius. Ramūnas Karbauskis tą mano sprendimą žinojo jau prieš kokią pusantro mėnesio, kad tas gali įvykti anksčiau ar vėliau, o jo atstovės spaudai aš praėjusią savaitę esu informavusi, kad tas gali įvykti šią savaitę. Tai tikrai nebuvo veikimas už akių frakcijos seniūnai, taip pat esu rašiusi, kad toks sprendimas gali būti priimtas. Aš šiaip nesu iš tų žmonių, kurie veikia už akių, nepasakydami kolegoms, su kuriais yra.
Gal jums teko girdėti kažką apie kitų bendrapartiečių panašius svarstymus, nes, na, stebime tam tikrą na, kritimą šios partijos ir kodėl tai apskritai vyksta, kas blogai partijos viduje?
Na, frakcijos kolegų tam tikrus pasvarstymus arba bandymus pasiklausinėti kitų frakcijų dėl išėjimo aš žinau, bet tikrai asmenų neįvardinsiu, tai yra jų sprendimai, kuriuos jie arba priims arba nepriims. Manau, iš dalies tos pasvarstymus lemia ir atmosfera frakcijoje, nes atsirado tokių keistų tradicijų, kuomet, tarkime, pasirašius Seimo nariui vieną projektą, kiti puola priekaištauti, kodėl tas pasirašyta. Tai aš kiek žinau, tai frakcija, tarkime, Ligitos Girskienės sprendimas pasirašyti po kailinių žvėrelių uždraudimo, nes buvo labai aršiai diskutuotas ir bandytas smerkti. Nors Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 16 metais pati rinkėjam žadėjo padaryti tą patį, tik tai tiek, kad na, mums to padaryti nepavyko. Tai Ligita tikrai na, neveikia prieš partijos programą arba prieš žaliasias nuostatas, bet pretenzijų nesusilaukia.
Iš pono Skvernelio turbūt nesitikite pasiūlymų išgirsti ir prisijungti?
Na, aš manau, kad jis tai mano sutikimo nesitikėtų, nes tikrai žinau to žmogaus veiklos metodus, kurie man yra nepriimtini ir matau vertybinės frakcijos nuostatas narių, kurie irgi sunkiai suderinami su mano įsitikinimais. Tai paprastai, na, tokiais dalykais eiti tam, kur nėra tavo vertybės ir tu tą aiškiai žinai, tai aš tikrai nematau jokios prasmės ir galimybės.
Tai tą pasitraukimą vis dėlto įvardintumėt kaip tokias taikias skirybas?
Na, kad skirybas tai yra, matyt, akivaizdu, aš tikrai na, nelaikau pykčio ant kolegų ar nelaikau kažko, tiesiog įvyko, kaip įvyko, akivaizdu, kad mes ilgiau dirbti tokiamis sąlygomis negalėjome, bent jau aš tikrai negalėjau, kentėjau kiek buvo įmanoma, nes, kaip pamenat, ir Seimo rinkimus labai atsargiai žiūrėjau ir ilgas laikas sakiau, kad neapsisprendžiau, Ir tas svarstymai irgi buvo matant atmosferą viduje. Paskui vėlgi save įtikinau, kad bus kitas kolektyvas, bus kitaip. Ir darbinės nuotaikos viskas, bet panašu, kad na, viskas kartojasi.
Jūs dar užsiminėt pačioj pradžioj, kalbant apie pavydo priepolius, tai dabar turbūt tas populiariausias politikas na, lieka ponas Veryga. Ar jisai nesusidurs su tais pavydo priepoliais ir nepasielgs taip pat kaip jūs?
Na, matysime, kaip ta situacija susidėlios. Iš tikrųjų, tai kiek aš matydavau monitoringus, tai Aurelijaus matomumas buvo daug didesnis negu mano, bet aš tuo visą laiką labai džiaugiausi, kaip ir džiaugiausi kiekvieno kolegos matomumu, nes kiekvieno buvimas arba kalbėjimas viešai yra pliusas visam kolektyvui, tai čia yra akivaizdu, bet yra kaip yra ir aš tikiuosi, kad kolegos ar Aurelijaus ar kitų žmonių na, nepradės persikyti už tai, kad jie nueina arba yra kviečiami į laidas.
Kalbėjome su Agne Širinskiene, o pokalbį tęsiu su Lietuvos ryto politikos apžvalgininku Tadu Ignatavičiumi. Sveiki.
Labas vakaras.
Kaip vieną iš pagrindinių priežasčių Širinskiene įvardyja pavydo senas tarp bendrapartiečių. Normalu, kad partijoje vyksta tokios konkurencinės kovos, kai ir taip ši politikė na, nuo pat praėjusios kadencijos yra viena iš populiariausių tarp valstiečių.
Na, ten valstiečių gretose visą laiką visko buvo, prisiminkim, nuo pat ankstesnės Seimo kadencijos laikų nemažai žmonių atėjo ir išėjo, ten skersviai tos frakcijos koridoriuose buvo nuolat, buvo ir pavydo, ir gandų, ir kerštų, na, ten kur Karbauskis panašu, kad ten to sunku išvengti ir čia vargiai. Ar vienintelė dabar partijos lyderis priekaištauja, kad daugiausiai bėdų kildavo dėl ponios Širinskienės, na, iš tikrųjų, tai nemanau, kad būtent jinai buvo ta priežastis. Nebejoju, kad ponios Širinskienė nebūtų dalyvausi tose intriguose, tose pavydose ir panašiai, jeigu nebūtų, neturėtų to užnugario stipraus Ramūno Karbauskio, tai viską jinai darė dėl jo, vardant jo ir buvo pati lojaliausia ir ištikimiausia jo tokia bent ginklą nešė Seime, kontroliavo iki paskutinio momento viską Seimo frakcijai ir kai neteko to pasitikėjimo, tai va, šita drama ir skirybos ir įvyko.
Dabar jau atrodo viskas įmanoma, Agnės Širinskienės pasitraukimo pradėta viešoje erdvėje šiek tiek šmaikščiai spekuliuoti, kad kito pabėgimo reikia tikėtis iš Aurelijaus Verygos. Kaip jūs manot, gali taip imti ir subirėti šį partiją?
Na, taip lengvai, ko gero, nesubirės, bet, na, iš tikrųjų, ponia Agnė Širinskienė šitoje frakcijoje vaidino ypatingą vaidmenį. Ypač po to, kai Seime neliko Ramūno Karbauskio. Ir kitą žmogų, tokį kaip Agnė Širinskienė, tokį ištikimą, tokį lojalų, tokį jam atsidavusi, Ramūnas Karbauskis turbūt ras sunkiai ir čia bus rimta problema. Nežinau, ar Aurelijus Veryga, panašu labai, kad vis dėlto charakteris ir būdas yra kitoks, kitaip supranta tą savo buvimą Seime ir politikoje. Ir čia tokių emocijų, kokios vyksta vat, dabar valstiečių frakcijai su ponios Širinskienės išėjimo Aurelijaus Verygo atveju aš kažkaip nelabai įsivaizduoju, bet matyt, kad čia dar nepabaiga.
Ačiū Jums, kalbėjome su Lietuvos ryto politikos apžvalgininku Tadu Ignatavičiumi, o dabar reklama. Grįžtame į eterį ir tęsime su kita tema. Atsakomusios sankcijos vakarams bus paskelbtos artimiausių metų, vakar pareiškė Baltarusijos ministras pirmininkas Ramonas Halaučenka. O prieš valandą jau pasirodė ir pirmosios žinios apie sankcijas. Apie jas dabar ir pasikalbėsime su politologu Alvydu Medalinsku. Sveiki.
Labai diena.
Belta prieš valandą pranešė, kad numatoma, kad bus imtasi visų priemonių rinkoje pakeisti draudžiamas prekes į analogiškas, tačiau tiekiamas iš Baltarusijai draugiškų valstybių, taip pat drausi šalį skraidyti oro bendrovėms iš ES ir Jungtinės karalystės ir nustatytas nepageidaujamų asmenų sąrašas ir jį patenka asmenys, kurių valstybės nedraugiškos Baltarusijai. Kaip Jūs manot, ar tokios sankcijos darys kažkokią įtaką vakarams?
Aišku, kas liečia tas avialinius skrydžius į Baltarusiją, tai čia matyti yra mažiausiai galimas poveikis bendrai iš Baltarusijos pusės, kokios nors ekonominės sankcijos vakarų šalių atžvilgių, ar net kai kurių kaiminių šalių atžvilgių, jos negali būti labai veiksmingos, išskyrus, aišku, tokius atvejus ir beje, čia pati Lietuva šitą patiria, turint omeny visus šituos tranzitus, reiškiasi, kurie buvo Baltarusijos krovinių, reiškia, per Lietuvos uostos, Lietuvos teritoriją, čia pas Belaruskalį dabar, reiškia, irgi klausimas kyla. Tai štai plačia prasme kalbant, Europos Sąjungai, vakarų šalim, vargu ar Baltarusija gali kažką tai pasiūlyti tokio, kas iš tikrųjų nukirstų per tų valstybių interesus ir, pavyzdžiui, kažkaip stabdytų tas valstybės nuo kokių nors tokių griežtesnių sankcijų Baltarusijos atžvilgiu. Bet kaiminėm šalims, kurios būtent ir yra iniciatorės to proceso, paprasme, tai Lietuva, Latvija, Lenkija, tai tam tikras poveikis be jokios abejonės ir buvo, ir gali būti.
Buvo taip pat minima, kad na, panaudotas dar tikrai ne visas arsenalas, o ko mes čia galime blogiausio tikėtis ir ką čia galėtų turėti galvoje Lukašenka, sakydamas apie tą visą arsenalą.
Mato čia jau, kai mes ir su jumis anksčiau kalbėjom, kad planuoja Lukašenka yra labai labai sudėtingas klausimas, nes tai yra iš tikrųjų labai neordinarinis politikas, būtent dėl to jisai tiek laiko išsilaikė savo kėdėje, balansuodamas tarp rytų vakarų. Aš tai, aišku, labiausiai su nerimu žiūriu į du dalykus. Ne tiesiogiai, ką Baltarusija gali pasiūlyti, ta prasme, Lietuvos atžvilgių, ar kokius, ta prasme, iššūkius mums sukelti, bet ką Baltarusija kartu su Rusija gali daryti Lietuvos atžvilgių. Ir čia, pavyzdžiui, ta karinė strateginio bendradarbiavimo klausimas. Ir aš manau, vienas kertinis, kai mes kalbam apie Lietuvos saugumą. Ir sakyčiau plačiau, ką Baltarusija su Kinija gali, ta prasme, daryti Lietuvos atžvilgiu. Nes čia, kaip žinome, irgi panašiai kaip su Rusija situacija yra tokia, kad ne tik su Baltarusija, reiškiasi, Lietuva iš tikrųjų iškėlus labai rimtus klausimus, tam tarpe vertybinius klausimus ir yra tam konflikte labai rimtam, reiškia su faktiškai valdančiu šalį Lukašenka, bet taip pat ir su Kinija. Ir jeigu Baltarusija su Kinija suras kažkokius sąlyčio taškų, aš net metu variantu, kad Baltarusija gali daryti kai kuriuos žingsnius, ta prasme, žalingus, taip sakykime, Lietuvai ir galinčių pakenkti Lietuvai, suderinus jo su Kinija taip pat, ne tik su Rusija.
Bet tada turbūt galėtume tikėtis ir kažkokių ryštingesnių sprendimų iš pačios Europos Sąjungos, ar ne?
Tai iš Europos Sąjungos ir Amerikos, tai be jokios abejonės, tai ir Europos Sąjunga ir Amerika Lietuvą remia šito iš tikrųjų tokio priešpriešui labai, labai rimtoje, reiškiasi, ne tik tai Baltarusijos, kaip sakiau, bet ypatingai tų šalių, kurie gali stovėti už Baltarusijos, tai Rusija, Kinijos atžvilgių ir panašiai. Bet akivaizdu, kad ir Lietuvai pačiai reikia galvoti, ir Lietuvos diplomatijai reikia galvoti, ir valstybinėm institucijom galvoti, kaip iš tikrųjų pasiruošti galimiems kokiems nors naujiems iššūkiams, vėlgi sakau, ypatingai jeigu jie ateitų ne tiek iš Baltarusijos, kiek per Baltarusiją iš Rusijos ir Kinijos.
Kaip jūs apskritai manote, ar tos sankcijos, kurias mes matome dabar iš abiejų pusių, kažką iš vis keis pasienyje, ar dabar mes taip kurį laiką ir gyvensime vakarų pasaulis ir Baltarusija?
Taip ir gyvenam, Baltarusija kažkaip iškrenta, reiškiasi, iš to viso, reiškiasi, pasaulio, mes neturim galimybės, ta prasme, tranzito, pavyzdžiui, anksčiau buvo netgi, štai žmonės važinėjo autobusais, taip pat ukrainiečiai į Lietuvą ar lietuvį, Lietuvos kokie studentai į Ukrainą važiuodavo, reiškiasi, ir panašiai per Baltarusijos teritoriją, lėktuvai skraidė per Baltarusijos oro erdvę, a dabar Baltarusija kaip ir iškrenta, reiškiasi, iš viso šito žemėlapio. Kita vertus, aišku, Baltarusija nėra tokia didžiulė valstybė ir savo plotų ir kitų, kad tai labai reikšmingai kažkaip pakeistų situaciją. Aišku, mano manimu, kai mes kalbam jau konkrečiai Baltarusijos dalykus, tai yra tai, kad kiek Baltarusijoje Lietuvos verslas turėjo įvairių, reiškias, interesų ir kaip ten per juos gali būti kertama. Kaip žinia, tikrai ne vienas verslininkas buvo investavęs ir pakankamai stambius projektus, bet lygiai taip pat reiškiasi, kaip Baltarusijos tas tranzitas reiškia, kokias gali turėti ilgesnės pasekmes, aš turim nekalbant apie tuos dalykus, kai tas tranzitas per Lietuvos teritoriją ir per Lietuvos uostus mažėja ir, aišku, ekonomiškai. Tie verslo subjektai, kurie tuo užsiima, nu, tai jie nukenčia nuo tų sankcijų, bet taip jau yra su tom sankcijom, kažkas nuo jų nukenčia.
Ačiū Jums labai, kad suradote laiko. Kalbėjome su politologu Alvydu Medalinsku. Prie mikrofono buvo aš, Jonė Salygaitė, prie pulto Vaidas Markelevičius. Gražaus vakaro.